რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათი. ახალ ამბებს ნინო რატონაია გაგაცნობთ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაადასტურა, რომ უკრაინის ელჩი ვასილი ციბენკო ამ კვირაში სამინისტროშია მიწვეული. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა დავით კერესელიძემ განაცხადა, რომ ელჩის მიწვევაში გასაკვირი არაფერია, რადგან ელჩები სახელმწიფოების წარმომადგენლები არიან და სხვადასხვა საკითხზე სასაუბროდ მათი მიწვევა ხშირია. დავით კერესელიძის ინფორმაციით, ვასილი ციბენკოსთან სხვა საკითხებთან ერთად საუბარი იქნება უკრაინაში თანამდებობებზე საქართველოს ხელისუფლების ყოფილი მაღალჩინოსნების ბოლო დროინდელ დანიშნვაზეც, თუმცა კონკრეტულად რა შეკითხვები ექნება სამინისტროს ელჩთან კერესელიძეს არ უთქვამს. ამასთან საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა აღნიშნა, რომ უკრაინის პრეზიდენტის მრჩევლად მიხეილ სააკაშვილის დანიშნა ერთგვარად გასაკვირი იყო, თუმცა უკრაინასთან კეთილმეზობლობას და პარტნიორობას ხელს არაფერი შეუშლის.
უკრაინა არის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი, ეს არის უნიშნელოვანესი ქვეყანა, რომელთან ჩვენ გვაქვს და აუცილებლად გვექნება მეგობრული ურთიერთობა. დღეს უკრაინა არის ძალიან რთულ მდგომარეობაში, ამიტომ მის გვერდზე ყოფნა თანადგომა, ეს არის უპირველესი. ეს პარტნიორობა, კეთილმეზობლობა, რაც არ უნდა მოხდეს, ანუ ამას არაფერი ხელს არ შეუშლის.
საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერის დავით კერესელიძის განცხადებით ძალაში რჩება უკრაინაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ვიზიტი, რომლის თარიღი დაზუსტებული არ არის. საგარეო საქმეთა სამინისტროში არეთანხმებიან მოსაზრებას, რომ უკრაინასთან ნაკლები კომუნიკაცია. დავით კერესელიძის ინფორმაციით, ბოლო ხანს კიევში იმყოფებოდნენ საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია, ეკონომიკის და ენერგეტიკის მინისტრები, ვიცე-პრემიერები გიორგი კვირიკაშვილი და კახა კავაძე, სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაცია საკითხებში დავით ბაქრაძე და ასევე გამართა ორი ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პოლიტიკური კონსულტაციები. უკრაინაში შექმნილი ვითარების გამო ევროკავშირმა სანქციები დაუწესა კიდევ 19 ფიზიკურ და 9 იურიდიულ პირს, რომლებსაც ფინანსური აქტივები გაუყინა და ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში ჩასვლა აუკრძალა. ამ პირების ჩამონათვალი ევროკავშირის ოფიციალურ ჟურნალში გამოქვეყნდა. მათ შორის არიან რუსეთის თავდაცვის მინისტრის მოადგილეები ანატოლი ანტონოვი და არკადი ბახინი, შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილე ანდრეი კარტაპოლოვი და დუმის დეპუტატები იოსიფ კობზონი და ვალერი რაშკინი. ევროკავშირმა სანქციები დაუწესა უკრაინის, დონეცკის და ლუგანსკის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკების და საზოგადოებრივი მოძრაობის ნოვოროსიის წარმომადგენლებსაც. უკრაინის სამთავრობო ძალების და სეპარატისტების წარმომადგენლები ერთმანეთს საზავო შეთანხმების დარღვევაში ადანაშაულებენ. დონბასში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება, რომელსაც მხარეებმა 12 თებერვალს მინსკში მიაღწიეს, უკრაინის, რუსეთის, გერმანიის და საფრანგეთის ლიდერების მოლაპარაკების შედეგად 15 თებერვლიდან ამოქმედა. თუმცა უკრაინის სამთავრობო ძალების შტაბი უწყება, რომ ზავის გამოცხადების შემდეგ სეპარატისტებმა დონეცკის ოლქის ქალაქ დებალცევოს მიმართულებით იერიში უფრო ინტენსიური გახადეს და 88-ჯერ დაცხრილეს უკრაინელი სამხედროების პოზიციები. თავის მხრივ დონეცკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის თავდაცვის შტაბის ცნობით, უკრაინის სამთავრობო ძალებმა ცეცხლი 27-ჯერ გახსნეს. ამასთან ორივე მხარე ირწმუნება, რომ მინსკის შეთანხმების დასაცავად მზად არის. შექმნილ ვითარებაზე გასულ ღამე ტელეფონით იმსჯელეს გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა და საფრანგეთის, უკრაინის და რუსეთის პრეზიდენტებმა ფრანსუა ოლანდმა, პეტრო პოროშენკომ და ვლადიმირ პუტინმა. მათი სატელეფონო საუბრის შემდეგ საფრანგეთის პრეზიდენტის კანცელარიამ გამოაქვეყნა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი ძირითადად დაცულია, ცალკეული დარღვევები კი, რაც შეიძლება, სტრაფად უნდა აღმოიფხვრას. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა შეშფოთება გამოთქვა გავრცელებული ცნობების გამო, რომ დონეცკის ოლქის ქალაქ დებალცევოში შეიარაღებული დაპირისპირება გრძელდება. გაერომ კონფლიქტის ყველა მხარეს მოუწოდა 12 თებერვლის საზავო შეთანხმება ყოველგვარი გამონაკლისის გარეშე დაიცვან. დებალცევოში შესვლას დღეს კვლავ შეეცდებიან უკრაინაში ეუთო სპეციალური სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლები. მათ ქალაქში არსებული ვითარების შესწავლის საშუალება კვირას არ მისცეს სეპარატისტების წარმომადგენლებმა. ეგვიპტის სამხედრო თვითმფრინავებმა დღეს ლიბიაში დაბომბეს რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს პოზიციები. ეგვიპტის ხელისუფლებამ საავიაციო იერიშის გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც კვირას ექსტრემისტებმა გაავრცელეს ვიდეო ჩანაწერი, რომელიც მათი განცხადებით ასახავს ეგვიპტის 21 მოქალაქის, ქრისტიანი კოპტების სიკვდილით დასჯას. მასალის გავრცელების შემდეგ მოსახლეობისადმი მიმართვისას ეგვიპტის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ქვეყნის მოქალაქეების მკვლელობას ხელისუფლება ადეკვატურ პასუხს გასცემს.
გამარჯობათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს მარტოხელა მშობლის კანონით განსაზღვრულ უფლებებზე ვისაუბრებთ. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში შეტანილი ცვლილებებით შემოღებულ იქნა მარტოხელა მშობლის სტატუსი. ახალი საკანონმდებლო ნორმები 2015 წლის აპრილიდან ამოქმედება. რამდენი ადამიანი მიიღებს მარტოხელა მშობლის სტატუსს საქართველოში და სოციალური დაცვის რა გარანტიები იქნება ჩადებული ამ სტატუსში? გენდერულ ამბებში დღეს ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ. ჩვენი სტუმრები იქნებიან საკანონმდებლო ცვლილებების ერთ-ერთი ინიციატორი ორგანიზაციის ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის წარმომადგენელი ელისუ ამირეჯიბი და ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის გენდერული პროგრამების კოორდინატორი ეთუნა ნოღაიდელი. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ტელეფონის ნომერსაც 2-98-83-27 და დაგვირეკეთ, დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს. ახლა მუსიკას მოუსმინოთ. მუსიკის შემდეგ რამდენიმე წუთში კი უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით ეთერში.
She was so young with such innocent eyes. She always dreamt of a fairy tale life and all the things that your money can't buy. And she thought that he was a wonderful guy. And suddenly things seemed to change. It was the moment she took on his name. He took his anger out on the face. She kept all of her pain locked away. Oh mother, we're stronger for all of the tears you have shed. Oh mother, don't look back, 'cause he'll never hurt us again. So mother, always pull through, we always pull through.
Oh mother, oh mother, oh mother.
It was the day that he turned on the kiss that she knew she just had to leave him. So many voices inside of her head saying over and over and over, you deserve much more than this. She was so sick of believing the lies and trying to hide,
covering the cuts and bruises,
and bruises. So tired of defending the lies, oh, she would have died
fighting for the lives of her children. Oh my God, we're strong for all of the tears,
all of the tears you have shed.
Oh my God, don't let him never hurt us.
You got me, I got you.
Oh mother, oh mother,
hey.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია გენდერული ამბები, როგორც უკვე გითხარით გადაცემაში დღეს, მარტო ხელა მშობლის სტატუსსა და ამ სტატუსით განპირობებული სოციალური დაცვის მექანიზმებზე ვისაუბრებთ. ამ საკითხებზე სასაუბროდ დღეს ჩვენ სტუდიაში მოვიწვიეთ საკანონმდებლო წინააღმდეგობის ერთ-ერთი ძირითადი ინიციატორი ორგანიზაციის ძალადობისაგან დაცვის ეროვნული ქსელის წარმომადგენელი კაპიტანი ელისო ამირეჯიბი და ჰაინრიხ ბიოლის გენდერული პროგრამი ფონდის გენდერული პროგრამების კოორდინატორი ეთუნა ნოღაიდელი. გადაცემას ვუძღვები მე ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დაგვირეკეთ, უბრალოდ დაურეკეთ ჩვენ სტუმრებს, დაუსვით მათ შეკითხვები, აქვე შეგახსენებთ ჩვენ ტელეფონის ნომერს 2918837. მე კი მივესალმები მათ, დიდი მადლობა რომ მოგზანდით. ქალთნაილიცო, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში შეტანილი ცვლილებებით შემოღებული იქნა მარტოხელა მშობლის სტატუსი. სტატუსი აი ამ მფლობელს კანონმდებლობით დადგენილ სოციალურ გარანტიებს შესთავაზებს. თუ თქვენი ორგანიზაცია იყო, როგორც ვიცით, ერთ-ერთი ძირითადი ინიციატორი ამ ინიციატივისა და ამას გარდა საკანონმდებლო პაკეტის შემქმნელი, შემუშავებული, წარმოდგენილი და ასე შემდეგ. Ну დავიწყოთ იმით, აი როგორ ჩამოყალიბდა საბოლოოდ ეს სტატუსი.
ჯერ დავიწყოთ იმით, რამ გამოიწვია ზოგადად ამ კანონზე ფიქრი, იმიტომ რომ ყველა ჩვენი კანონი, რომელიც ჩვენ მონაწილეობა მიგვიღია, ამ ჩვენ ვართ ასე ავტორები ამ კანონებისა, გამომდინარეობს ჩვენი პრაქტიკიდან და სწორედ იმის გამო ჩვენ ნავალი წელია ვმუშაობთ ოჯახის ძალადობის საკითხებზე, დადგა დღის წესრიგში ის, რომ გვემუშავა კანონზე, რომელიც უზრუნველყოფდა მარტოხელა დედების სამართლებრივ სტატუსსა და მათ სოციალურ დაცვის გარანტიებს. თავდაპირველად საუბარი იყო იმაზე, რომ მხოლოდ ყოფილიყო მარტოხელა დედები. ჩვენი ორგანიზაციის მრავალი წლების განმავლობაში მხოლოდ ქალებთან არ ქონია ცხადია ურთიერთობა და მარტო მათ დაცვაზე არ გვიზუნია, მაგრამ უმრავლესობა იმ ადამიანებისა, რომლებიც ჩვენ გვაკითხავენ, სამწუხაროდ არიან ქალები, რომლებიც ჩვენგან დაცვას ელიან და გთხოვენ აქტიური მონაწილეობა მივიღოთ, ზოგადად იმ სამართლებრივ სივრცის შექმნაში, რომელიც უზრუნველყოფს მათ სამართლებრივ დაცვას. ერთ-ერთი ესეთი კატეგორია იყო ქალები, რომლებიცაც შვილები ყავდათ გაჩენილი არარეგისტრირებული ურთიერთობების შედეგად და რომლებზეც საკუთარ მამებს ჰქონდათ ნათქვამი უარი. თქვენ მოგესწრებათ, საცხოვრობთ როგორი თქვა დამოკიდებულება ზოგადად ქალის როლის მიმართ და მეტოდე იმ ქალის მიმართ, რომელიც რაღაცა ჩარჩოებს ცდება საზოგადოების მიერ მონიშნული და არარეგისტრირებული ურთიერთობის შედეგად აჩენს ბავშვს, ეს ქალები ვარდებოდნენ ძალიან სუდ მდგომარეობაში, არა მარტო იმ ადამიანების მხრიდან, რომლების განაც აჩენენ შვილებს, არამედ საკუთარი ოჯახების მხრიდანაც და ბევრი მათგანი გამოგდებული იყო საკუთარი დედის, მამის, ძმის, დის, ანუ საკუთარი ოჯახის წევრებისგან სახლიდან და დარჩენილი მიიყვან ქუჩაში მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ მათ გადაწყვეტილება მიიღეს არარეგისტრირებული ურთიერთობის შედეგად დაფეხმძიმდნენ გაეჩინათ შვილები. და ჩვენ მაშინ ძალიან ბევრ სირთულეს ვაწყდებოდით, იმიტომ რომ ჩვენ გასაოცრად სასამართლო დნმ-ის ანალიზს ავიღებთ როგორც მტკიცებულებას და ანუ მამის დადგენა უნდა მომხდარიყო მხოლოდ და მხოლოდ ერთობლივი მეურნეობა თუ მტკიცდებოდა, თუ მეზობლები დაადასტურებდნენ, რომ ნამდვილად ამ ადამიანს ურთიერთობა ჰქონდათ და ასე შემდეგ. იყო ძალიან შეურაცხმყოფელი ასე ვთქვათ მტკიცებები, ანუ და დამწერიყავ სასამართლოს წინაშე და ეს მტკიცებულებები გემტკიცები და მოკლედ რომ ნამდვილად ის ადამიანი იყო შენი შვილის მამა, რასაც ძალიან ბევრი ქალი ცხადი ამბობდა უარს და ხშირ შემთხვევაში მტკიცებულებების მოპოვებაც პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო. და ზოგადად ახლა დნმ-ის ანალიზი თანამედროვე სამყაროში არის უმნიშვნელოვანესი, ასე ვთქვათ, ანალიზი, მტკიცებულება, არა მარტო მამობის დასადგენად, არამედ ძალიან მრავალი დანაშაულის გასახსნელადაც და ეს იყო ჩვენს ნონსენსი, რომ მტკიცებულება არ იყო დნმ-ი მამობის დასადგენად. და მაშინ დავწერთ სწორედ ფიქრი იმაზე, რომ დნმ-ის საშუალებით დაგვადგინა მამობა ზოგადად აი ასეთ შემთხვევებისთვის და ეს კანონიც ძალაში შესული იყო. კი, ეს კანონიც ესე ვქო ჩვენი ინიციატივით იყო შესული, მოფიქრებული, შექმნილი და ესე ვქო ლობირებული, რაც ასე ვქო ძალაში შევიდა და ეს მოქმედი კანონმდებლობა ხა კვაფრესაც მამამბაკისება დნმ-ით, მაგრამ მეორე ეტაპი დადგა კიდევ, როდესაც დნმ-ს კი დავადგინეთ მამობა, მაგრამ მე რა დაუშვათ ხო არაფერი, ანუ თუ ადამიანს შეუძლია და ესეც ფხანჯებთან არის დაკავშირებული, შეუძლია მამების დადგენა დნმ-ით, მაშინ მამობა დგინდება და აქ ესე იგი გარანტიები, ანუ ამ ბავშვის სოციალურ გარანტიები მეტნაკლებად უკვე მოგვარებული, იმიტომ რომ ალიმენტი ეშნება და მემკვიდრეობაზე შეიძლება დავა და ასე შემდეგ, მაგრამ არის კატეგორია ქალების, რომლებიც ვერ ადგენენ მამობას, იმიტომ ეს ხარჯებთან არის დაკავშირებული და ასე ვთქვათ, რჩებიან სტატუს გარეშე აბსოლუტურად. ხო,
ზოგადად შემთხვევაში ინკარებს უჭირთ სტატუს დნმ-ის საშუალებით მამობის დადგენა, ვისაც შეიძლება მამასთან კონტაქტი ქონდეს გაწყვეტილი. შესაბამისად ვერ დადგინდეს მამობა, იმიტომ რომ რაც შეეხება თანხებს, რამდენიც მე ჩემი გამოცდილებით ვიცი, როდესაც დადგინდება მამობა, ის მხარე იხდის ამ თანხას 1500 ვარიალ თუ არ მეშლება, რომელმაც წააგო. ან თუ კი ქალი მამობას, მამობის დადგენას მოთხოვს მამაკაც, თუ კი მას დაუდგინდება მამობა, მამაკაცმა უნდა დაფაროს ეს თანხა.
კი, თქვენ აბსოლუტურად მართალი ძანდებით. ანუ პირველად როგორც სასამართლო პრაქტიკა, ანუ ეს ძალიან ისე მისასალმებელი რაც საქართველოს დაინერგა, ზოგადად რომ მოსამართლე ნიშნავს და შესაძლებელია ერთმა მხარემ გადაიხადოს, ანუ მომჩივანმა მხარემ ამ შემთხვევაში დნმ-ის ანალიზი და წაგების შემთხვევაში იმ ანალიზის სულ საფასურს იხდის წაგებული მხარე, ამ შემთხვევაში უწესი მამაკაცი. თუმცა ის 800 ლარი, რომელიც პირველ ეტაპზე უნდა შეიტანოს ქალბატონმა, ახლა თუ გადავხედოთ ჩვენს სიტუაციას და სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას ქალებისას, ის 800 ლარი შემთხვევაში პრაქტიკულად არ გააჩნია ამ ქალს და არაერთი შემთხვევა ყოფილა, რომ ჩვენს ოფისში ჩვენ აგკრეფია ჩვენ თვითონ ფული, ან გვითხოვია სხვადასხვა ორგანიზაციების და დიდი მადლობა მათ, ვინც ამაში მონაწილეობს მიიღო და გადააგვიხდია გადაუხდია ადამიანებს აი ამ საფასურ პირველი შენატანი მამობის გასატანად, მაგრამ სამწუხაროდ ყველას ვერ მოიცავ და მე თქვენ გეტყვით რატომ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი რაოდენობა იმ ქალებისა, რომლებსაც მსგავსი დახმარება ჭირდებათ, იმიტომ რომ სტატისტიკური მონაცემებით, ანუ ჩვენ როდესაც დავიწყეთ ამ თემაზე მუშაობა და ჩვენთან გაოცებულები დავჭირთ, 31000-ზე მეტი ქალია დღეს საქართველოში, რომელსაც 2000 წლიდან 2015 წელს ჩათვლით მოყვანილი ყავს ბავშვის სამშობიეროდან, რომელიც დაბადების მოწყობაში მამის გრაფაც არიელი.
ანუ ეს ყოველწლიურად არ გვაქვს ხო გამოთვლილი სტატისტიკა?
ყოველწლიურად არა,
წელზე როგორ, თითო წელზე როგორ
მოწყობა? როგორ გადაანაწილო, რაც ეხლა ზუსტად მათემატიკაში როგორ გამოვა? უნდა გააკეთოთ ხო, უკვე ხო, უკვე 15 წელი გამოდის და ნუ იქ საკმაოდ დიდი ციფრია ასეთი რაოდენობის ბავშვებისა და თქვენ ახლა ხსენებათ რამდენმა ქალმა ხა ჩვენი მონაცემებით სასამართლოს ამ რაოდენობიდან მიმართა, აი სულ 100 ცოტათ ცილდება იმ ქალების რიცხვა, რომელმაც მიმართეს.
ანუ ეს აღრიცხვიანობის საკითხს ვერ აგვარებს ცხადია, ხო? ეს მონაცემი ანიშნავს იმას, რომ მხოლოდ 31000-ია. თუ ნიშნავს.
არა, ეს გაცილებით მეტია, იმიტომ რომ ხა წამედით 2000-დან 2015 წელს ჩავდით, ნუ ბავშვი ითვლება 18 წლამდე, ხო? ანუ უკანვე წავიდეთ, ანუ ჩვენ მოდ მონაცემი გქონდა 2000 წლიდან. გაცილებით მეტია ესეთი რაოდენობა. და აი მაშინ ეს იყო რა ეს პრობლემა, როდესაც აი მამა რო დგინდება და საკუთრივ მაშინ ვახერხებთ იმას, რომ ბავშვის დაცვაზე და ამ ქალზე რაღაცა მისი უფლებების დაცვაზე ვისაუბროთ, მაგრამ აი რამდენი ათასი ქალია, რომელიც არის ის, ვისაც არ აქვს დაუშვათ დადგენილი მამობა, ვერ ახერხებს მაგას, ეს სხვადასხვა პრობლემა შეიძლება აქვს, არ აქვს საშუალება ეს ერთია და უმრავლეს შემთხვევაში როგორც ხედავთ ჩვენს პრაქტიკაში ესია, მეორე ის რომ ადამიანებს ინფორმაცია არ აქვთ, რომ ამის უფლება და ამის საშუალება აქვთ.
თუმცა მე მაინც ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში კულტურული ასპექტი მეტია, გარემოდან მომდინარეობს ის, რომ ქალისთვის ითვლება რაღაცნაირად შეურაცხყოფელად, რომ მან მოითხოვოს დნმ-ის ანალიზი ერთი და შემდეგ უკვე მოითხოვოს ალიმენტი. მე თვითონაც მქონია ამისი გამოცდილება, რომ მოდი ძალიან დიდი წნეხი საზოგადოების გარემო, შენ თუ კი გააჩინე, შენ უნდა აიღო ეს პასუხისმგებლობა და მას არ უნდა მოთხოვო არაფერი, იმიტომ რომ ეს შენ გამცირებს. ერთხელ უკვე დამცირებული ხარ.
შემთხვევაში როგორ მოგვარდა მაინც ეს ასე ვთქვათ სტერეოტიპი დაინგრა თუ ვერ დაინგრა
საზოგადო. არა, ნუ ჩემი შემთხვევა მაინც სხვა შემთხვევა იყო, ხა ქალბატონიელი სწორად საუბრობდა, მე უსმენდი მას და მართლაც ძალიან ბევრი პრობლემას აწყდება მარტო ხოლმე დედა, რომელმაც გადაწყვიტა გააჩინოს ბავშვი ქორწინების გარეშე. მაგრამ მე მაინც სხვა შემთხვევა მქონდა, იმიტომ რომ მე სოციალური ფენასაც ალბათ დიდი მნიშვნელობა აქვს და შესაბამისად განათლები თუ გაქვს მიღებული განათლება და შემდეგ სამსახურის საშუალება თუ გაქვს. ეს მე ვფიქრობ, რომ არის უფუნება მარტო ხოლმე დედისთვის, რომ მას ჰქონდეს საშუალება იმუშაოს მეთუმეტეს იმ პირობებში, როდესაც არ არსებობს არანაირი დახმარება, არ არსებობს დღის ცენტრი, სადაც შენ შეგიძლია მიიყვანო დატოვა ბავშვი. ასეთი დღის ცენტრი დღეს ფუნქციონირებს კლდანში, მაგრამ ეს არის სოციალურად დაუცველისთვის, შესაბამისად მე ასეთი რაღაც არ მეხებოდა. ანუ იმის გამომდინარე, რომ სოციალურად მე მაინც სხვა გარემო მქონდა და მე არ ვიყავი იმ სიტუაციაში, როდესაც მე მექნებოდა იმისი პრობლემა, რომ მიმიღო გადაწყვეტილება. ამიტომ ნუ მე მიუხედავად იმისა, რომ წნეხი ამ შემთხვევაში დაარსებობდა და მეც მქონდა პერიოდი, როდესაც არ ვითხოვდი ზუსტად იმ კულტურული ასპექტების გამო, რომ ეს იყო ჩემთვის დამამცირებელი, ნუ თუმცა რაღაც ეტაპზე ეს გადავლახე და პირველ რიგში მამობა დადგინდა დნმ-ის საშუალებით, რომელიც დღეს გავიგე, რომ
ჩვენი კანონია,
დამსახურება ყოფილა, რომ არსებობდა ეს პრაქტიკა და თანხა იქნა გადახდილი მამის მიერ. და შემდგომში უკვე სასამართლოს გზით მოვითხოვე ალიმენტი. თუმცა აქაც ძალიან ბევრი პრობლემაა. ანუ მარტო ხელად დედას ამ შემთხვევაში იურისტი ვერ ეხმარება, იმიტომ რომ განქორწინებების შემთხვევები იმდენია, რომ ის არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობენ სოციალურ სხვადასხვა ჯგუფებთან, მათ უჭირთ გასწვდეს მათი რესურსი ყველა ქალს, რომელიც მათ ალიმენტთან დაკავშირებით დახმარებას სთხოვს. ეს თანხა დაახლოებით 600-700 ლარია იურისტის თანხა, რაც მარტო ხელად დედას თავისთავად არ ექნება ეს თანხები, რომ გადაიხადოს. შეიძლება ეხა მიზერულად შეხერს საშუალო თბილისის მაცხოვრებლისთვის, რომელსაც სამსახური აქვს, მაგრამ მარტოხელა დედისთვის საკმაოდ დიდი თანხა შეიძლება იყოს. და გარდა ამისა, თუ კი мама არ მუშაობს ოფიციალურად, ალიმენტი შეიძლება შეადგენდეს 100 ლარს და 100 ლარი დღევანდელ პირობებში როგორ შეიძლება გაწოდოს ბავშვის ხარჯებს, ახლა გასაგებია.
აი ეს დამამატა
გულოვნად შეხემათ ეს მარტო ვინ არის მარტო.
კი ბატონო, ახლა ეკლევა, კლევას მინდა შევეხო, იმიტომ რომ ჩვენ ზუსტად მე გავაკეთეთ კლევა. ეს ვესტმინსტერის ფონდის დახმარებით, როდესაც ანუ დნმ-ზე ხელმისაწვდომობა რამდენ ადამიანს ჰქონდა და ვინ შეიძლება ესარგებლა, ანუ რა წინააღმდეგობები ხდებოდა ამ ადამიანებს დნმ-ის დადგენისას. და სწორედ ერთ-ერთ ნაზალზე მინდა გავაგრძელო, რომ 80%-ზე მეტი ადამიანი, ვინც იყო მარტოხელა დედამი ჩვენი ასე ვთქვათ გაგებით, ვერ მოახერხეს დნმ-ის ანალიზის დადგენა და ორი ქალბატონი იყო წარმატებული მატჩოს, თუმცა არც კი ჭირდებოდა თამაზე ფიქრი, იმიტომ თვითონ უზრუნველყოფდნენ თავი ან ჩვილებს და ამერი პრობლემა არ ქონდა. თუმცა იმ ქალებმა, რომელმაც ვერ მოახერხეს დნმ-ის ანალიზის მამის დადგენა, ამავე დროს მოხდნენ თავშესაფარში იმის გამო, რომ ესე იგი აი ამ პრობლემის წინაშე დადგნენ, თუ ამას პრობლემა შეიძლება ეთქოს, ასე ბავშვი გიჩდება და რამხელა სიხარული მოაქვს ამ ადამიანს შენ ცხოვრებაში. და ეს ადამიანები მოხდნენ თავშესაფარში და ლაპარაკი იმაზე, რომ დნმ-ით მამას დაადგენდნენ ან რაღაც იბრძოლებდნენ თავის უფლებებისაც, მითხოთ, რომ იურისტის თანხა საკმაოდ ძვირია, როგორც ერთუნდა თქვა, წარმოუდგენელია. თუმცა ამ შემთხვევაში არის ისეთი არასამთავრობო ორგანიზაციები, როგორც ჩვენია, და ჩვენ უფასოდ აბსოლუტურად ვემსახურებით იმ ქალბატონებს, რომლებიც მოგმართავენ სამართლებრივი დაცვისათვის და ამავე დროს ჩვენ გვაქვს თავშესაფარი, ყავს სოციალური მუშაკი, ფსიქოლოგი და მაქსიმალური სერვისი გვაქვს იმათვის, ვისაც ჩვენი დახმარება ჭირდება. მაგრამ იმდენად დიდია იმ ქალების სიცოცხლე, რომლებსაც ეს ჭირდებათ, რომ ძალიან ბევრი ორგანიზაცია უნდა იყოს, რომელიც ამ მიმართულებით მუშაობენ. და აი თქვენ კითხვა, ის ეხება ეს.
მამა მარტოხელა დედა,
აი კანონის მიხედვით მე უბრალოდ ჩავიკითხა, მარტოხელა დედა არის პირი, რომელსაც ჰყავს ქორწინების გარეშე დაბადებული 18 წლამდე ასაკის შვილი, თუ ბავშვის დაბადების აქტის ჩანაწერში არ არის შეტანილი ჩანაწერი ბავშვის მამის შესახებ, აგრეთვე პირი, რომელსაც ჰყავს შვილი დაყვანილი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი და დედა ბავშვის შვილი დაყვანის მომენტში არ არის რეგისტრირებული ქორწინებაში. აქ მინდა ერთი კომენტარი გავაკეთო, რომ თუ ჩვენ ამ კანონზე მუშაობდით და აი ძალიან შევავიწროვეთ იმ პირთა წრეებსაც, შეიძლება ეს კანონი შეხებოდა, ძალიან დიდი წინააღმდეგობა შეხვდა საზოგადოებისაგან და ნუ ეს ძირითადი კომენტარი იყო ასეთი, რომ რამდენი ქალია, რომელსაც კი ყავს ვითომ ქმარი, მაგრამ მაინც მარტო ზრდის შვილს, რამდენი ქალია, რომელსაც გარეთული ყავს ქმარი და რეალურად ის მართლა მარტო ზრდის შვილს და ასე შემდეგ. ანუ საზოგადოების მოთხოვნა იყო, რომ აი ძალიან ფართო ყოფილიყო პირთა წრე და რეალურად მართლაც, ახლა მარტოხელას ეძა უძახის საზოგადოება იმ ქალს, რომელიც რეალურად მარტო ზრდის შვილს, შეიძლება იყოს ის განქორწინებული, ქვრივი, ასეთ იმ კატეგორიის, რომელსაც ჩვენ ახლა გვქონდა საუბარი. თუმცა აქა ეს ერთი განსხვავება ის, რომ ქვირს შეუძლია ასე ვთქვათ მარჩელ დაკარგულის პენსიისთვის, განქორწინებულ შეუძლია იბრძოლოს ალიმენტისთვის, ქვრივის და განქორწინებულის შემთხვევაში ბავშვს შეიძლება ზრუნავდეს ბებია, ბაბუა, ნათესაობა. ანუ ეს არის აღიარებული ბავშვი და ცხადია ასეთვე მომავალეთ თვლის ნათესაობა ამ ბავშვზე ზრუნვას. თუმცა ის კატეგორია, რომელზეც ჩვენ ახლა საუბრობთ, ეს კატეგორია არსადა წერია, არავის არ აინტერესებს და ზოგადად არის კიდევაც არაერთი, ვთქვათ,
არც არასდროს ყოფილა კანონმდებლობაში.
ეს საბჭოთა პერიოდის დროს იყო და იყო რაღაცა შეღავათები, თუნდაც ის, რომ აი დავუშვათ საქალაქო ტრანსპორტში უფასო მგზავრობის ბილეთი ჰქონდა და ასეთ ქალბატონებს და რაღაცა შეღავათი იყო და 5 ლარი იყო კიდევ მეგონი რაღაცა და დახმარება, რომელიც აი რო ვკითხათ, ჯერ გამაოგნებელი იყო ეს 5 ლარის თუ მან ეს ზომა ამ თანხის, მაგრამ ისიც რომ მოიხსნა, აი სკალპატორისაც ხონდა ის ვისაც ხონდა შეხოდები და ნახშფოთებულები იყო, აი მაშინ იყო დახმარება, ისიც კიდეთ რა, ეს იყო აღიარება, რომ ეს ადამიანები არიან და ეს პრობლემა ანუ ვიღაცას აწუხებს. მე მყავს რამდენიმე ახლობელი ასეთი კალპატორი, რომელსაც შვილი ყავს, ეს არეგისტრირებული შეხოდება გაჩინინდა, აცერთი მაგალითი თანხას არ ეთხოვდა სახელმწიფოსგან, მაჭირდებოდა რეალური დახმარება, თუნდაც იმისი, რომ საბავშვო ბაღში ბავშვის მიყვანის საშუალება ჰქონდა სახლთან ახლოს, იმიტომ ის რეალურად მარტო იყვნენ და არ ყავდა ამ ბავშვს წამყვანი და მომყვანი და პასუხები იყოს, მე მარტო ხელა დედა ვარ და ნუ ეს შეღავათი იქნებ გამიწია და პასუხი იყო ასეთი სახელმწიფო სტრუქტურების მხრიდან, რომ ჩვენ ასეთი კატეგორია არ ყოფს. Ну, самотлебот марта арасенулдо,
асашесадамот.
Бумедевия, ки, тунца и самбобда, хва, ჩვენ ვარსებობ და აი ეს მესიჯი შეთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ ვარსებობ და კეთილი უნდა იმებო სახელმწიფო და აღიაროს იმ ხალხის პრობლემები, რომელიც მის ქვეყანაში ცხოვრობენ და უბრალოდ რეალურად გაქვთ სახელმწიფოსგან დახმარების.
თუმცა რამდენადაც ცნობილი თუ არ ვცდები, ჯერ ამ ეტაპზე სოციალურ გარანტიებს და ბენეფიტებს არ გულისხმობს, ჯერ აღრიცხვიანობა ამ თავარიო.
თავდაცვა ლაპარაკი ყო ამ კანონის მიღებაზე, ერთ-ერთი წინააღმდეგობა, ნუ კი ვაღიარებ, კი ბატონო ლაპარაკი, მაგრამ მე ამას ხომ მერე მოყვება სხვა რაღაცები და დიახაც, იმიტომაც გჭირდებოდა ჩვენ სტატუსი, არ გვინდა სტატუსი სტატუსისათვის, ჩვენ გვჭირდება სტატუსი იმისთვის, რომ სახელმწიფომ შექმნას შესაბამისი სოციალური დაცვის გარანტიები ამ ხალხისათვის. ეს იქნება ფინანსური თუ რაღაცა სხვა შეღავათები, ეს ქალები უნდა ღებულობდნენ ამ შეღავათებს. თუმცა მე რაც გავხსნათ ამ კანონთან დაკავშირებით, რაც მარტო ხოლმე მამას ეხება.
დიახ, საინტერესო. დიახ, ეს რაოდენობრივად ცოტა.
იცით რა, ეს ჩვენ პრაქტიკაში, ანუ მე ვთქვი კიდევ, რომ ჩვენ ყველა ჩვენი საქმიანობა ჩვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე ხდება. მარტო ხოლმე მამასთან დაკავშირებით პრაქტიკა საერთოდ არ ქონია. მე ძალიან დაინტერესებული ვარ, რომ გავიგო ის ადამიანი, ვისაც აი ვისაც შეიძლება ეს მარტო ხოლმე მამის სტატუსი მიენიჭოს, იმიტომ რომ როგორც ზედი შემთხვევაში ახაც იგივე მეორდება, რომ ქორწინების გარეშე ხო კი ბატონო წამწიფა, მარტო ხოლმე мама არის პირველი, რომელსაც ყავს ქორწინების გარეშე დაბადებული 18 წლამდე ასაკის შვილი, თუ ბავშვის დაბადების აქტის ჩანაწერში არ არის შეტანილი ჩანაწერი ბავშვის დედის შესახებ, აგრეთვე პირი, რომელსაც ყავს შვილად აყვანილი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი და мама ბავშვის შუა დაყვანის მომენტში არ არის რეგისტრირებულ ქორწინებაში.
ანუ ასეთ მამებს არ ვიცით.
მე შეიძლება ამასთან დაკავშირებით ერთი კითხვა და შუა დაყვანის კანონმდებლობას ხომ არ იცნობთ შემთხვევით? ანუ ქორწინებაში თუ არ იმყოფება მამაკაცი, მას საერთოდ არ აქვს უფლება რომ შვილი აიყვანოს?
ზოგადად
საინტერესოა, რეალურად არის ამ
საფუძველზე? არა, ქალბატონებს, რომლებიც არ არიან ქორწინებაში, მაგრამ აი კაცი არ ვიცი, აი შეიძლება არსებობს ბუნებაში. იცით რა, არ ვიცი, სიმართლე არ ვიცი. უბრალოდ მე ძალიან მომეწონა თვითონ აი დამოკიდებულება, იცით, მარტო ხოლმე მშობლის, მართალი ეს ჩემს გადასახედით და ჩვენი ორგანიზაციის, ასე ვთქვათ, პრაქტიკიდან გამომდინარე, მხოლოდ ქალებს ეხება ეს კანონი ალბათ, მაგრამ თვითონ დეფინიციაც რომ არის მარტო ხოლმე მშობელი, ეს ნამდვილად მისასალმებელი, იმიტომ რომ მაინც დისკრიმინაციულია მარტო ხოლმე დედა, იმიტომ ის მშობელია პირველ რიგში და ფიქრობენ ეს კარგია ძალიან, რომ ასეთი დეფინიცია არსებობს.
და ის რომ მოიცავს ქალსაც და მამაკაცსაც, მიუხედავად იმისა, რომ ამ წუთას როგორი ჩანაწერიც არსებობს კანონში, ფაქტიურად გამორიცხავს. ზუსტად იმიტომ, რომ ძალიან დავიწროებულია, თუმცა გეთანხმებით იმაში, რომ დავიწროებული ფოკუსი მაინც უნდა არსებულიყო იმისთვის, რომ შემდგომ იყოს იმისი შესაძლებლობა, რომ შემდგომ ეს სტატუსი გაფართოვდეს. თუმცა მე ხა წამოსვლამდე გადავხედე ევროკომისიის 2014 წლის რაღაც მცირე რეპორტი იყო მარტო ხელა მშობლებზე, მიუხედავად რომ იქ ეს სტატუსი ბევრად უფრო ფართო სპექტრს მოიცავს მარტო ხელა მშობლების, ანუ ქალსაც და მამაკაცსაც, რომელიც შესაძლოა ბიოლოგიური შვილი არ იყოს, მაგრამ ზრდის 16 წლამდე ასაკის ადამიანს, რომელიც ჯერ არ მუშაობს და ასე შემდეგ, იქაც კი საუბარი იყო იმაზე, რომ რა თქმა უნდა, ეს უმეტეს შემთხვევაში ქალებს გულისხმობს და ძალიან მცირეა პროცენტი მამაკაცების, რომელიც იგივე სიტუაციაში იმყოფება.
კეთილი, ახლა თბილისის დროით ორის ნახევარია, ჩვენ მოკლე საინფორმაციო გამოშვებას უნდა მოусმინოთ, ამ ეს დრო ორის ნახევარია, ამ დრო არის ყოველთვის გათვალისწინებული ახალი ამბებისთვის და რამდენიმე წუთში, 2-3 წუთში გამაგცეთ საუბარი ნინო როდონაიას უთმოთ მიკროფონს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაადასტურა, რომ უკრაინის ელჩთან ვასილი ციბენკოსთან, რომელიც სამინისტროს შემიწვეული, უკრაინაში თანამდებობებზე საქართველოს ხელისუფლების ყოფილი მაღალჩინოსნების ბოლოდროინდელ დანიშნვაზეც ისაუბრებენ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა დავით კერესელიძემ დღევანდელ ბრიფინგზე აღნიშნა, რომ უკრაინის პრეზიდენტის მრჩევლად მიხეილ სააკაშვილის დანიშვნა ერთგვარად გასაკვირი იყო, თუმცა უკრაინასთან კეთილმეზობლობას და პარტნიორობას ხელს არაფერი შეუშლის. უკრაინის სამთავრობო ძალების და სეპარატისტების წარმომადგენლები ერთმანეთს ადანაშაულებენ 15 თებერვლიდან ამოქმედებული საზავო შეთანხმების დარღვევაში. უკრაინის სამთავრობო ძალების შტაბის ცნობით, ზავის გამოცხადების შემდეგ სეპარატისტებმა 88-ჯერ დაცხრილეს უკრაინელი სამხედროების პოზიციები. თავის მხრივ კი დონეცკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის თავდაცვის შტაბი უწყება, რომ უკრაინის სამთავრობო ძალებმა ცეცხლი 27-ჯერ გახსნეს. უკრაინაში შექმნილი ვითარების გამო ევროკავშირმა სანქციები დაუწესა კიდევ 19 ფიზიკურ და 9 იურიდიულ პირს, რომლებსაც ფინანსური აქტივები გაუყენა და ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში ჩასვლა აუკრძალა. ამ პირებს შორის არიან რუსეთის თავდაცვის მინისტრის მოადგილეები ანატოლი ანტონოვი და არკადი ბახინი და დუმის დეპუტატები იოსიფ კობზონი და ვალერი რაშკინი. ეგვიპტის სამხედრო თვითმფრინავებმა დღეს ლიბიაში დაბომბეს რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს პოზიციები. ეგვიპტის ხელისუფლებამ საავიაციო იერიშის გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც კვირას ექსტრემისტებმა გააგრძელეს ვიდეო ჩანაწერი, რომელიც მათი განცხადებით ასახავს ეგვიპტის 21 მოქალაქის ქრისტიანი კოპტების სიკვდილით დასჯას.
გაზარალად სურსათ ბა რომელსაც მოიხმართ და გსურთ ზიანის ანაზღაურება, დაგვიკავშირდით თბილისში 225-39-42 ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი. ჩვენ გაგიწევთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას და საადვოკატო მომსახურებას. დაგეხმარებით მეწარმეებთან მოლაპარაკებაში. ავანაზღაურებთ სასამართლო და ექსპერტიზის ხარჯებს როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებშიც. გაიგე რაშამ. ინიციატივას მხარს უჭერს ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
ყოველ ოთხ შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემინისტრი. ყოველ ოთხ შაბათს ყველასთვის გასაგონი ფემინიზმი სიხშირეზე FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვსაუბრობთ მარტოხელა მშობლის სტატუსით განსაზღვრული სოციალური დაცვის მექანიზმებზე. ჩვენი სტუმრები არიან ძალდობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის წარმომადგენელი ელისო ამირაჯიბი და ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის გენდერული პროგრამების კოორდინატორი ეთუნა ნოღაიდელი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და საინტერესოა, ქალბატონო ელისო, ჩვენ ვსაუბრობდით წეღან სტატუსზე და განსაზღვრეთ გაგუბრიჭოთ, განუმარტეთ ჩვენს მსმენელს, როგორ იკითხება ეს სტატუსი. ეხლა რა არის ამის მერე, შემდგომი ეტაპი სტატუსის მერე? ალბათ სახელმწიფოს ვალდებულებები.
იცით რა, სახელმწიფო თავისთავად ამ ვალდებულებას არ აიღებს ნამდვილად, იცით მაგი. და ჩვენ მოგვიწევს კიდე ხანგრძლივი თანამშრომლობა სახელმწიფოსთან იმ მიმართულებით, რომ რაღაცნაირად შევჯერდეთ ამ ადამიანების სოციალურ დაცვის გარანტიებს. ეს სტატუსი თავისთავად მხოლოდ სტატუსი არაფერი არ არის. ნუ მე რა მარტო ხალხი დედა ხარ და რა, მე რა სახელით, ანუ ამაყი უნდა იყო თუ რა უნდა ქნა, არ გეყოფა ანუ ეს სტატუსი. სტატუსი არის იმისთვის, რომ მე შესაბამისი ბენეფიტები მიიღო. და ჩვენ გეგმავს სწორედ ამ მიმართულებით მუშაობა. ჩვენ გვჭირდება საჭიროებების კვლევა. ნუ კი პრინციპში ვიცით რა უნდა გაკეთდეს, მაგრამ მაინც გვინდა ეს, რომ იყოს მონაწილეობა იმ ქალბატონების მაქსიმალური, ვისაც ეს პრობლემა შეეხო, რომ მათგან წამოვიდეს იმ საჭიროებებს საუბარი, რომელიც ზოგადად მათ აქვს, და შემდგომ ამ სოციალურ პაკეტზე მუშაობა ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად რასაკურველია, რომელიც გარკვეულ გარანტიებს შეუქმნის აი ამ ქალბატონებს და არამარტო ქალბატონებს, მთავარი ასე ვთქვათ ამ მოთამაშე ამ სიტუაციაში მაინც არის ბავშვი, რომელსაც პირდაპირ ეხება ეს ყველაფერი, და სწორედ მასზე უნდა იყოს ორიენტირებული ის პაკეტი, რომელიც აი ამ კატეგორიის ადამიანებს შეიძლება.
და საარსებო მინიმუმისთვის უნდა არსებობდეს ეს პაკეტი, თუ როგორ წარმოგიდგენიათ რა
რეკომენდაციები? რასაკურველია, ფულადი შედის ამაში, რომ იმ შესაძლებლობა ქონდეს ამ ადამიანს იმ ბავშვის გაზრდის, იმიტომ რომ იმ სიტუაციაში, როდესაც ასეთი ეკონომიკური კრიზისია, სოციალური მდგომარეობა, დასაქმება ძალიან რთულია ქვეყანაში და ხელფასებიც არ არის ისეთი, რომელიც გაცნობა მარტოხელ ადამიანებს შეაძლებინებს ამ ბავშვის უზრუნველყოფას, ბუნებრივია უნდა იყოს ის პაკეტი, რომელიც დაეხმარება ასეთ ქალბატონს ბავშვის გაზრდაში, მაგრამ ეს არის მარტო ფულად დახმარება, ასე უნდა არსებობდეს პრივილეგიები გარკვეულწილად სკოლაში მიღების დროს, ბაღში მიღების დროს, აი რაღაცა გარკვეული ამაში ხომ არის, იგივე ბაღში, როდესაც ერთი ოჯახიდან რამდენიმე ბავშვი სკოლაში სწავლობს, პრიორიტეტი ეძლევა ბავშვის მიყვანისას სკოლაში იმ ბავშვს, რომელიც დაძმა უკვე სწავლობს ბაღში, აი ესეთივე რაღაცნაირი არამატერიალური, ასე ვთქვათ, ხელშემწყობი ფაქტორები უნდა იყოს იმ ქალებისათვის, რომ შეძლონ მათ თავის სახლთან ახლოს ბაღში, სკოლაში ბავშვის მიყვანა, სამსახურში ქონდეს რაღაცა გარკვეული შეღავათი ბავშვის მოვლასთან დაკავშირებით, და აი სამუშაოა
ჩვენ კოდექსში
ჩაიწერა, შობის კოდექსში ჩაიწერა, მაგრამ აღარ, ანუ იმპერიის შეცეს ეს ამაზე ჩვენ მუშაობთ, სტატუსი ზოგ მაგას შეგვეშალა, ხოლო სტატუსი არ არსებობდა და შრომის კონტექსტში ახლა ის რაც არ არსებობს, ვერ ჩაიწერებოდა და ვერ განიმარტებოდა ვერანაირ. ახლა სტატუსი ჩვენ გვაქვს სასაკურველია ამ კატეგორიის ადამიანების და შესაბამისად შრომის კონტექსტში ჩევა გარკვეული ცვლილებები, რომელზეც ჩვენ ერთობლივად მიმუშავებთ სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლებთან ერთად.
ეთუნა, ქალბატონო ელისომაც თქვა და თქვენ ძიზიარებთ დარწმუნებული რომ მხოლოდ მატერიალური არ არის მარტოხელა დედის მიმართ დახმარება და იქნება კანონი განისაზღვრა სტატუსი, ნუ შემდეგ უფრო გაფართოვდება, როგორც გვესმის უკვე სოციალური პაკეტიც განისაზღვრება. აი როგორ ფიქრობთ, რა აი ეს საკანონმდებლო რეგულირება ამ საკითხისა, როგორ მოაგვარებს, როგორ გაამარტივებს ასე ვთქვათ მარტოხელა დედების
ცხოვრების? კი, როგორც ელისამ უკვე აღნიშნა, რა თქმა უნდა აუცილებელია, რომ ჯერ სტატუსი არსებობდეს იმისთვის, რომ თუნდაც განისაზღვროს რა ოდენობის ადამიანს ჭირდება დახმარება ამ კუთხით. და რაც შეეხება მატერიალურ დახმარებას, როგორც ელისო ამბობდა, მას უნდა ჰქონდეს რაღაც პრივილეგიები ბახთან დაკავშირებით, მაგრამ ბახთან დაკავშირებით პრივილეგიებზე მინდოდა მეთქვა და აღარ ჩავეჭერი ელისოს. ბახთან პრივილეგია კი არ უნდა ჰქონდეს, პირველ რიგში უნდა არსებობდეს ბაღი, სადაც შეიძლება მარტოხელა დედამ დღის განმავლობაში ბავშვი დატოვოს 2 წლამდე, იმიტომ რომ 2 წელი არის საკმაოდ დიდი დრო.
ეს რაღაც ტიპის დისკრიმინაცია ხო არა მარტოხელა დედებისთვის?
არა, შეიძლება ექსპოზიციის შეიძლება
მაგრამ
შეიძლება იქ არსებობდეს დღის ცენტრი და ადრე არსებობდა ხომ? თქო საბჭოთა პერიოდში არსებობდა დღის ცენტრები, სადაც ურწლამდე ასაკის ბავშვების მიყვანა შეეძლო მშობლებს.
ბაგა.
Ну ბაგა ეხლა იწება 2 წლიდან. 2 წელი არის ძალიან დიდი დრო.
დიახ.
პირადად მე მთელი ეს 2 წელი იყო დიდი თავგადასავალი, რომ რა შეიძლება მოუხერხო ბავშვს, მაშინ როდესაც გაქვს სამსახური. და ეს სამსახური არ გაძლევს იმის საშუალებას, რომ 300 და 400 ლარი კერძო ძიძას გადაუხადო. მithumetes მაშინ თუ კი თბილისელი არ ხარ, ანუ შენი მშობლები, ბებია, ბაბუა არ ცხოვრობს, ვინც დაიტოვებს ამ ბავშვს და ქირით ცხოვრობ, რაც გულისხმობს კიდე დამატებით ხარჯებს. ანუ თუ კი ესეთი ცენტრები არ არსებობს, მე არ ფიქრობ, რომ დისკრიმინაცია იყოს ის, რომ მარტო ხოლმე დედებისთვის გაკეთდეს ეს, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს აქვთ განსაკუთრებული საჭიროება. როგორც უკვე აღნიშნე, ძალიან ხშირად მე დედათა ჩულთა თავშესაფარში სამაგისტრო ნაშრომი გავაკეთე მარტოხელა დედებზე და როცა ინტერვიუსთვის რესპონდენტებს ვეძებდი, იქ არ იყო მხოლოდ მარტოხელა დედობის პრობლემა, იქ სოციალურად დაუცველები იყო ამ ქალების უმეტესობა. შესაბამისად, ისინი სულ სხვა კატეგორიაში ხვდებიან, მაგრამ ისეთი ადამიანები, როგორც მაგალითად მე ვიყავი, რომელსაც სამსახური აქვს, განათლება აქვს, ვერ იღებდა სოციალურად დაუცველის ვერც ერთ დახმარებას და შესაბამისად კიდევ სხვა პრობლემების წინაშე ვდგებოდი. რომ დავუბრუნდეს საქმეს და ძალიან არ გამიგრძელდეს. პირველ რიგში უნდა არსებობდეს რაღაც სერვისი, რაც ამ ადამიანებს დაეხმარება, რომ თუნდაც სამსახური თუ კი ასეთი არსებობს, მათ კონდეთ საშუალება სამსახურში იარონ, იმიტომ რომ ვერ წახვალ სამსახურში, როდესაც სახლში ჩვილი ბავშვი ყავს, ხო?
არა, როგორც სკოლა ძალიან ბევრ ხალხს ეხება, ბუნებრივია, ხა ბებია ბაბუა შეიძლება ყავდეს, მაგრამ ის ბებია ბაბუაც მუშაობს და ყოველს
თავს. ხო,
ანუ ეს უნდა იყოს უბრალოდ ბაგა, ბაგი უზოგადად იმისთვის, რომ მოახერხონ ადამიანებმა. мама იქნება თუ დედა, რომელსაც ვალდა ულება გაკებული ბავშვის ახსნაზე და უმეც ზრდის ბავშვს შესაძლებლობა გქონდეს სამ იმუშაოს კიდევაც თუ ესეთი არსებობს სამსახური და ბუნებრივია ეს ბავშვიც ამ ბავშვს არ დააყდეს მზრუნველობა და იყოს სახელმწიფო
მეთოდი. კიდე თუნდაც იმ 2 წელს შემდეგ ეხლა სახელმწიფო ბაღები მუშაობენ პრინციპით რომ 6 საათამდე უნდა გაიყვანო ბავშვი. თუნდაც დედა და мама ორთავე არსებობდეს, იყოს ადგილზე და ზრუნავდეს ბავშვზე. ბებიას და ბაბუას თუ არ სალია, 6 საათამდე როგორ უნდა მოხვდე ბავშვი თუ კი ბავშვი არ ხარ დასაქმებული, ხომ? და თბილისის პირობებში, ანუ მართლა ძალიან ბევრი პრობლემაა.
კი, ძალიან ბევრი პრობლემას ვაწყდა.
და ერთ-ერთი პრობლემა, რომელიც მსმენელმა დასაბთა და წამოვა გვიჩინა და რომელიც მას შეეხება და თუ შეიძლება რომ რეკომენდაცია და რჩევა მიეცეთ, წავიკითხო მან ჩვენ წერილი გამოგვიგზავნა და მოისმინოთ და შემდეგ უკვე რა შეიძლება ურჩიოთ ამ ქალბატონს. ისე დღეში ვარ, აღარ ვიცი, მე მსმენელს შევახსენებ, რომ ეს არის ჩვენი მსმენელის წერილი, რომელიც რამდენიმე დღის წინ მოგვივიდა პოსტით, იმეილით და შესაბამისად ჩვენ ვცდილობთ რომ დავახმაროთ მას. ისე დღეში ვარ, აღარ ვიცი ვის მიმართო, ცხოვრობ გორის რაიონში, საზღვისპირა სოფელში, ვარ მარტოხელა დედამ. ყოველ შემთხვევაში აქამდე ასე მეგონა, მაგრამ ახლა მეუბნებიან არითვლებიო. საქმე ისაა, რომ ქორწინების გარეშე მყავს 11 წლის ბიჭი. რა თქმა უნდა, ვიცოდი мама ვინ იყო. მას მაშინ უკვე ცოლი წყავდა. ამბობდა ჩემი არაო და რატომღაც მოვინდომე ჩემი სიმართლის დამტკიცება და როცა ბავშვი 6 წლის იყო, დნმ-ის ანალიზით დამომტკიცე და სასამართლოს გადაწყვეტილებით ბავშვმა მამის გვარი აიღო. მარტო გვარი აქვს მამის, სხვა არ ნაირი ყურადღება, ალიმენტიც კი არ გვაქვს დანიშნული. мама შულს მაინც არ ცნობს და სახელმწიფო ძაღამთვლის მარტოხელად. არა და ყველა მიცის, რომ მარტო და დიდი გაჭირვებით ზრდი. ამჟამად რაღაც დახმარება მარტოხელა დედებზე და არ ითვლებაო. რა გავაკეთო, ვის მიმართო მირჩი?
ძალიან სამწუხარო და მძიმე ისტორია და მარტო ეს ქალბატონი არ არის აი ესეთ მდგომარეობაში, ვისაც მამობა დადგენილია, შეიძლება მამობის დადგენის გარეშეც მამა არსებობდა, კარგი ქორწილის გადაუხდიათ, ჯვარის დაუწერიათ, მაგრამ ბავშვის გაჩენის მერე არც დედას და არც შვილს ის მამა არ უნახავთ და ნებუნებრივია ალიმენტიც დანიშნული აქვს სასამართლოს ხშირ შემთხვევაში, მაგრამ აი პრობლემა სადაც ვდგები და მარტო ეს ქალბატონი დგას, სასამართლო გადაწყვეტილების ახსულება ალიმენტებთან დაკავშირებით პრაქტიკულად შეუძლებელი ხდება თუ სახელმწიფო სამსახურში არ მუშაობს ადამიანი ალიმენტის დაკისრება ერთიან ალიმენტის ანუ გადახდა მამაკაცებია ელემენტური მაგალითს ვიტყვი ჩვენ ყავს ესე იგი საკრებულოს წევრია, ფოთის საკრებულოს წევრი ერთ-ერთი ადამიანი, რომლის მისცოს დაანიშნა შვილებს უბრალოდ ალიმენტი და დიდი ბრძოლა ჩირდება ამ ალიმენტის ესე იგი ასაღებად, იმიტომ რომ ჩვენ და გასაოცრად შემოსავლებში არ აღირიცხება საკრებულოს წევრის ხელფასი ნანუ ხელფასი მათ არ აქვს და რაღაცა შემოსავალი აქვს იმის და მიხარ თავდაქმედებების მიხარ რომელიც რატომ ხარ ანგარიშზე აჭდება და შემოსავალი ადამიანმა მოიტანა ნული ამ ალიმენტების თანდაკავშირებით დავა რომ იდიოდა სასამართლოში და მისი კეთილინების საფუძველზე დაენიშნა ო მცირეწლოვან გოგონას 200 ლარი. აი წარმოგიდგენია თქვენ ადამიანის საკრებულოს წევრი აღარ ლაპარაკობ იმაზე, ვინც კერძო სექტორშია დასაქმებული და რომლის შემოსავლების ასე ვთქვათ აღრიცხვა ჩვენთვის ცოტა რთულია. მოიტან ადამიანმა შემოსავლების სამსახურიდან ეს რუსი ნოლია გაჩვენები მისი შემოსავალი და მისი კეთილინება იყო რომელსაც ხან ასრულებს და ხან არ ასრულებს და მუდმივად გვიწევს დაუშვათ იმაზე შეხსენება რომ ალიმენტია გადასახდელი და რომელსაც საკრებულოს წევს არ აქვს ის ცნობიერება და ადამიანი რომელიც არჩეულია თვითმართველობაში არ აქვს იმის შეხსნება რომ ვალდებულება აქვს საკუთარი შვილის წინაშე როგორი ვალდებულება უნდა შეასრულო და რა ვალდებულება შეიძლება შეასრულოს მან იმ ხალხის წინაშე, ვინც ის აირჩია, ხო? ბუნებრივია იბადება ლეგიტიმური კითხვა ამასთან მიმართებაში და მექანიზმი სახელმწიფოს აქვს ძალიან სუსტი იმისა, რომ შეძლოს აი ამ ალიმენტების აღსვლის პროცესში ჩარევა და იძულება ადამიანებისა, რომ მათი შვილების სასარგებლოდ გადაიხადონ ალიმენტი. სამწუხარო ფრაზები გვასმის ხოლმე ჩვენ, რომ ადამიანები ამბობენ, რომ ჩემს ცოლს ან ცოლყოფს ის არ არის ღირსი, რომ მას გადავუხადო, თუ ეს კეთილი გამშორდა და კეთილინებოს და მან იზრუნოს შვილზე და მთელი აგრესია მის ქალზე. ერთ ვერა ცნობიერებენ ხოლმე რა. ეს არ არის იმ ცოლის თვის განკუთვნილი ფული, ეს არის იმ ბავშვისთვის განკუთვნილი ფული, რომელიც ასევე მისი შვილი და ვალდებულება აქვს კანონის წინაშე და ასე თქვა, ღმერთის წინაშე ის რომ იზრუნოს და გააკეთოს ყველაფერი აი ამ ბავშვის უზრუნველ საყოფად. ცნობიერება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და განათლების დონე. ხშირად ვამბობთ ხოლმე, ძალიან განათლებული ერი ვარ და ძალიან ვამაყობთ ხოლმე ამითი, მაგრამ ეს მხოლოდ ისევ და ისევ რატომაც ქმედებაში არ აისახება და სამწუხაროდ ჩვენი განათლება რჩება მხოლოდ ასე თქვა, განცხადების დონეზე, და განათლებული ადამიანი და რომელსაც რამე პრეტენზია აქვს ზოგადად იმაზე, რომ წარმოადგენს რაღაცას და ვალდებულება აქვს ერის წინაშე, ხო ძალიან გიყვარს ხოლმე ზოგადად ძალიან მაღალფატოვან სიტყვებს ლაპარაკი, საკუთარი შვილის წინაშე არ იღებს არანაირ ვალდებულებას და იმ თანხებს, რასაც მოიპოვებს საკუთარი ქეიფისთვის, დროსტარებისთვის და პირადი ცხოვრებისთვის არ ემეტება არცერთი თეთრი იმ შვილისთვის, რომელიც შეიძლება იმ მომენტისთვის მშიერ მწყურვალია და ძალიან დიდ გაჭირვებაში ცხოვრობს.
ისე რომ ქალბატონს უნდა უჩიოთ.
ამ ქალბატონს უნდა უჩიოთ პირველ რიგში, იმიტომ თქვი ეს ამ ხელა შესავალი ნაწილი, უნდა უჩიოთ ისო, მან უნდა იბრძოლოს ალიმენტთან დაკავშირებით, მოგმართოს ჩვენ შეგვიძლია გავუწეთ უფასო სამართლებრივ დახმარება მას. გორშიც გვაქვს ჩვენ ოფისი, მიმართოს ჩვენი გორის ოფის ძალდობის გადაცვლილი ქსელის გორის რეგიონალურ კომიტეტს. ჩვენ დაგვეკოს ჩვენს ტელეფონზე 2915-0-79 მედია რეკლამაში აჩამეთვლება და ჩვენ კვალიფიციურ კონსულტაციას გავუწევთ ამ ქალბატონს, დაახმარებით მაქსიმალურად და მე ვფიქრობ ღირს ეს საქმე საბრძოლოდ, იმიტომ ძალიან ძალიან ცუდია ხოლმე, როდესაც აი ესეთი ფაქტებს აქვს ადგილი, როდესაც მამაკაცები თავს არიდებენ საკუთარი მოვალეობის შესახებ. ნუ ვაიძულო, თუ მას არ აქვს შინაგანი, ვთქვა, ამის სიმოთხოვნილება ბოლო-ბოლოში არსებობს
რიცხვი. ეს წერილი გამოკვეთ ზუსტად იმ დილემას, რის წინაშეც შეიძლება ძალიან ბევრი კანდიდატი ეს. ანუ ამ შემთხვევაში გამოდის, რომ თუ კი ქალმა უნდა გააკეთოს არჩევანი, თუ კი რაღაც ბენეფიტები იარსებებს, თუ კი ეს გადააჭარბებს სავარაუდო ალიმენტს, რომელიც მამის უმშევრობის შემთხვევაში სულ რაღაც 100 ლარი არის შეუძლებელია ბავშვის აღზრდაში გეყოს, მან უნდა გააკეთოს არჩევანი, ანუ მარტო ხოლმე დედათ ის ვეღარ ჩაითვლება მაშინვე, როგორც კი მამის გრაფაში გაჩნდება მამის სახელი, ხო? ანუ მას მე მგონი რომ მართლა პრობლემატური საკითხია, ანუ მეორე მხრიდანაც უნდა დადგეს საკითხი, თუნდაც განისაზღვროს რა არის მინიმალური თანხა, რაც შულს ჭირდება და შესაბამისად რაც ან სახელმწიფომ ან მამამ დადგენილი თანხა უნდა გადაიხადოს და არა ის, რაც მისი ხელფასის რაღაც პროცენტს შეადგენს, ხოლო უმუშევრობის შემთხვევაში წარმოადგენს ამ მიზერულ თანხას. თორემ რაღაც მართლა ისეთი დილემის წინაშედგება ხალი
და აქ კიდევ ერთი
ალიმენტი მოითხოვოს თუ დარჩათ მარტო ხოლმე
მამისთვის რომ ის მისი შვილი იყო ის კიდევ ერთი
კი ნუ ეს ახლა ცოტა უფრო თეორიულ საკითხებშიც შეიძლება გადავიდეთ ეს ძალიან პატრიარქალური მიდგომა ქალების მიმართ როდესაც ისინი დაფეხმებების შემთხვევაში მხოლოდ ისინი არიან დამნაშავე უფრო სწორად ცოტა კიდე წინ თუ გადავიწევთ სქესობრივი აქტის შემდეგ აუცილებლად წაგებული და დამნაშავე ქალია შესაბამისად ეს მოყვება შემდეგ მის ფეხმძიმობას და შემდეგ უკვე ბავშვის გაჩენას ამიტომაც ხდება რომ საზოგადოებაც მხოლოდ მასთვის სპალდებულად შუალედში როდესაც ვსაუბრობდით იგივე ახალშობილის შემთხვევაში კიდედა რა სტრესში იყო როდესაც ან მიატოვა შვილი ან უკიდურეს ზომებს მიმართა და სიცოცხლის ხელყო ახალშობილის ხომ დამნაშავე მხოლოდ დედა მამის პასუხისმგებლობა არ სადარჩანს და ზუსტად იგივეა ამ ალიმენტთან მიმართებაშიც და რაც ელისო აღნიშნა მამაც თავს ის ფიქრობს რომ ცოლს უხდის ან იმ ქალს უხდის ამ თანხას და არა იმ შვილს რომელიც იმ ურთიერთობის შედეგად გაჩნდა რაშიც პასუხისმგებელი მხოლოდ ქალი არისო და აქ კიდევ ერთ საკითხთან მივედით სქესობრივი განათლების საკითხი რასაც ჩვენი საზოგადოება რატომღაც საშინლად შეეწინააღმდეგა ეს საკითხი როდესაც დადგა ჩვენ ვართ საზოგადოება სადაც დედა შვილს არ აუხსნის იმ რისკებს რაც არსებობს იმ სქესობრივი აქტის შედეგად რომელიც არისო უსაფრთხო ანუ ეს არ არის მხოლოდ ფეხმძიმობა ხო მუთვალავის სქესობრივი გზით გადამდები დაავადება არსებობს თუმცა ჩვენთან და შულს აუცილებლად უბიძგებს ქორწინებისკენ და ის არ უშვებს იმ აზრს რომ ქორწინების შედეგად ქორწინების გარშე შეიძლება მის შულს კონდეს რაღაც ურთიერთობა ამიტომ ის ქალიშვილ გოგოს ასე რომ ვთქვათ არ დაუდგება და ამ საკითხზე არ დაელაპარაკება რაც არის ძალიან მძიმე შედეგების მომტანი და მე მძიმე შედეგებში ფეხმძიმებას არ გულისხმობ რა თქმა უნდა
ელისო რამდენად აქტიურები არიან თვითონ ეს ქალბატონები თქვენ ძალთ რომ გვიბიცკა კანონის შექმნისკენ სწორედ ამ ქალების მდგომარეობამ ერთის და მეორე მხრივ მათმა აქტიურობამ შეიძლება ითქვას ხო ქალების ნაწილთან თავშესაფარში მოგეთ გადაჩენის დასრულებამდე რამდენიმე წუთი დაგრჩათ რაღაცა მნიშვნელოვანი არ გამოგჩეს მე
კი ახ ძალიან მნიშვნელოვანია ქალები იყვნენ მობილიზებულები და ქონდათ ბრძოლის უნარი და მაგრამ ეს ბრძოლის უნარი შეიძლება მაშინაც გაქვს იმედი რაღაც ისო ვიღაცა გვერდზე დაგიდგება და ბოლომდე მოყვება და სწორედ ეს იმედი ვიყავ ჩვენ იმ ქალებისთვის რომლებისთვისაც გავაკეთეთ პრაქტიკულად ისაც გავაკეთეთ იმიტომ რომ ყველაფერს ვაკეთებით ამ ქალების დასახმარებლად თავსაფარში გავათავსეთ დამეხმარეთ მშობიარობის დროს ბავშვის გაზრდის პერიოდში დასაქმე ის პერ ანუ ყველაფერი გავაკეთეთ, მაგრამ თავარი რაც აი ამ ქალბატონმა თქვა რომ დაემტკიცებინათ მათ ის რომ ვინ არის ბავშვის мама და არა მარტო იმათვის რომ იმ კაცის გამო არამედ საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ ძალიან შეურაც ყოფილი განცხადებები ისმოდა ხოლმე ამ ქალბატონების მისამართით და მითხოთ ძალიან საშოურაც ყოფილი როდესაც ის კაცი რომისგანაც შენ შვილი ყავს გეუბნება რომ მე რა ვიცი, იქება ჩემი შვილი არის და მე რატომ უნდა ავიღო პასუხისმგებლობა ვინ იცის ვისი შვილი და მე არ ვარ ვალდებული გიჩნდება ბრაზი ადამიანი შინაგან და კიდე რომ დაამტკიცო თუნდაც იმის გამო რომ აი რეალიზებული იყო და საზოგადოების თვალში რეაბილიტირებული თუთხა საზოგადოებას რომ აი ეს არის ის კაცი რომელმაც საკუთარ შულზე უარი თქვა მაგრამ საზოგადოების დამოკიდებულება დღემდე როგორია იცით რა იმ კაცს მაინც არავინ იმ კაცსაც უფრასთან დაჭდებიან შვილების საფერძელოს დალევენ სესენს ბავშვების საფერძელოს დალევენ გადაცვლების შემდგომ ციცოცხლის საფერძელოს დალევენ მაგრამ არავინ არ ეტყვის იმას რომ შენ რომ ყავს შენი შვილი მიტოვებული რა უფლება გაქვს რომ ზიხარ და საფერძელოს სვამ ბავშვების შესაძლოა შენ შულს ვინც ის ორია შედა მიტოვებული და უარ ყოფილია შენს მე. ეს არის საზოგადოების ბრალი. ასეთ კაცს და კაცი უნდა იყოს ბხილების საგანი. ასეთ კაცის ხელს უნდა ისხვერდეს ადამიანები და ამბობდნენ რომ იცი და არავინ არ თხოვს ამ კაცებს იმას რომ ასე ვთქვათ მიატოვონ ყველაფერი და ანუ ელემენტარულ პასუხისმგებლობაზეა საუბარი რომ აიღო იმის პასუხისმგებლობა რომ შენ რომ შეგეძინა შვილი თუნდაც იმ ქალს რომელიც აღარ გიყვარს არაფერ შუაში არის ის ბავშვი, რომელიც ამ ურთიერთობის შედეგად გაჩნდა.
და ეთუნათ შეიძლება თქვენს რომ ეს შეაჯამოთ, ამას გარდა ერთის მაინტერესებს, როგორ ფიქრობთ იმ სოციალურ ვალდებულებებს შორის, რომელსაც სამომავლო სახელმწიფო აიღებს მარტო ხელმშობლების მიმართ, უნდა იყოს თორა დასაქმების ვალდებულებაც.
მე ვფიქრობ, რომ აუცილებლად უნდა იყოს რაღაც ტრეინინგების ანუ განათლების მიცემა ამ ქალებისთვის, თუკი მათ არ აქვთ რაიმე პროფესია და შემდეგ უკვე ცდილობა რომ ეს ქალები დაასაქმონ, იმიტომ რომ დღეს დგომარეობით მე მგონი რომ მარტო ხოლმე დედების უმეტესობა სწორედ განათლების და დასაქმების პრობლემა აქვს, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ხდება, აფრიკის სტატისტიკა არ ვიცი ამაზე რას მეტყოლებს, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ალბათ ესენი არიან ძალიან ახალგაზრდა ქალები, რომლებსაც შვილის გაჩენის შედეგად ხელი შეეშალა განათლების მიღებაში და თავისთავად რაც ხელს უშლით შემდგომ პერიოდში რომ დასაქმდნენ.
და ბოლოს ვერსო რა ზაპირებთ აი თქვენ უახლოესი გეგმები აი ამ კანონმდებლობის დახვეწის
მიმართ? ჩვენ ვაპირებთ ბოლომდე ბრძოლას ამ ქალების დასაცავად და ჩვენ ვაპირებთ იმას რომ სახელმწიფოს მივაწოდოთ ხმა ამ ქალების საჭიროებების შესახებ, რომ სახელმწიფომ განსაზღვროს ის პრიორიტეტები და იცოდეს იმ კატეგორიების შესახებ, რომ სახელმწიფოს ხომ ზოგადად მათი დახმარება ჭირდება, მისი დახმარება ჭირდება და გააკეთოს შექმნას ისეთი სოციალური პაკეტი, რომელიც მორგებული იქნება კონკრეტული ადამიანების ჯგუფების საჭიროებებზე.
ჩვენ აღარ ხართ ჩართული ამ პაკეტის შექმნაში რეკომენდაციების
ჩვენ მაინც. Ара, ჩვენ ვიწყებთ ამაზე მუშაობა, ჩვენ ხვდებით რომ ჩვენი ისევ ინიციატივის გარეშე თავისი სახელმწიფო ამაზე მაინც არ ვერ მოიწვის სამუშაო და ჩვენ გეგმავთ იმას რომ ჩვენ კლავისე როგორც ამ კანონზე ვიმუშაოთ სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლებთან ერთად. ეს არ არის მარტო ჩვენ გავშლებით. ახლა ჩართული თუ არ იქნება ასე ვქო ჯანდაცვის სამინისტრო კომიტეტების შესაბამის ის ხალხი ვისაც უშუალოდ ეხება ასე ვქო ახსულება შემდგომ აი ამ კანონის მარტო არასამთავრობო ორგანიზაცია ნამდვილად ვერ გააკეთებს სახელმწიფოს მაგალითად ვერ იმუშავებს და ვერც მის გასაკეთებელს გააკეთებს. ჩვენ გავაკეთოთ ეს სახელმწიფოსთან ერთად. ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს იმისი რომ სახელმწიფო გაითავისებს ამ პრობლემას და ჩვენ კვლავ ერთად შევძლებთ მორიგი კარგი ნაბიჯის გადადგმას და ესე ვქო წარმატებული ნაბიჯის გადადგმას კონკრეტულ ადამიანების დაცვის საქმეში.
ჯერ არ ამოქმედებოდა კანონი აქ რა თქვა და აპრილიდან
და აქ ეს ამოქმედდება
თუმცა აი 1 აპრილიდან რა იქნება?
არაფერი. ამ ეს იქნება ჯერჯერობით ის რომ გვეცოდინება ვინ არის აი ამ სტატუსის მაძიებელი, ანუ და ის რამდენი ყავს ეს ადამიანი და რამდენია ის რა რაოდენობა იმ ადამიანებისა და იმ ბავშვებს, ვისაც ჭირდება დახმარება და იმის მიხედვით განისაზღვრება შესაბამისად სოციალური დაცვის პაკეტი.
კეთილი, წარმატებებს გისურვებთ. ამი დასრულდა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს საუბრობდით მარტოხელა მშობლის სამართლებრივი სტატუსის განსაზღვრისა და ამ სტატუსით გასათვალისწინებელ სოციალური დაცვის მექანიზმებზე. ჩვენი სტუმრები იყვნენ ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის წარმომადგენელი ელისო ამირეჯიბი და ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის გენდერული პროგრამების კოორდინატორი ეთუნა ნოღაიდელი. გადაცემას უძღვებოდი მე ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. გმადლობთ, წარმატებებს გისურვებთ. კიდევ ერთხელ მსმენელსაც წარმატებებს ვსურვებთ და დავამშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.